In ons reeks oor kameelmelk, natuurlik al die gesondheidsvoordele van kameelmelk en hoe boere mens daarmee, wat is die alternatiewe en natuurlik ook die gesondheidsvoordele. En ons gesels weer met Hans Knoesen, ja, van die Noord-Kaap en so op die grens van Namibië. Hans, weer lekker met jou te gesels. Verlede week het ons nou juist gesels oor, jy weet, waar het die kameelboerdery begin en wat julle ook van die begin af gedoen het om oor te slaan na kameelboerdery. Vertel ons bietjie, was julle van die begin af bewus van al die gesondheidsvoordele van kameelmelk en hoe intensief is kameelboerdery?
In ons aanvanklike ondersoek het ons gesien dat daar voordele is. Maar daar is natuurlik nog steeds nuwe ontdekkings wat gedoen word, omdat dit tot nou toe nie baie nagevors is nie. Wat die intensiteit betref, ek dink 'n mens moet onderskei tussen die boerdery en die melkery. Kamele wat in die veld loop het regtig nie baie aandag nodig nie. Solank daar kos en water is, kan hulle in tamelike extreme toestande oorleef. In die melkery is dit natuurlik 'n ander storie. Ons gebruik die kalf om die ma te stimuleer, om die melk beskikbaar te maak om te melk. Dit moet natuurlik 'n eie melk, 'n eie kalf wees. So die opset is basis dat die koei, wanneer sy in die melkstal is, moet die kalf gebring word, langs haar aangebring word, aan haar drink. Wanneer sy die melk beskikbaar maak, dan koppel ons die masjien, en ons melk haar, en dan na die melksessie gaan sy uit, en sy en die kalf spandeer weer omtrent 'n uur saam, waar tydens die kalf die eier, of die oorblywende melk drink, die eier ledig, en ook van sy speeksel aan die penis wat weer 'n mastitis voorkom.
Hans, jy het nou verwys na hoe intensief dit is om met kamele te kan boer, maar miskien net so 'n moeilike vraag, hoe eties is dit om met kamele te boer?
Ek dink dit is so 'n maklike vraag om te antwoord nie. Maar ons ken almal kamele as wilde diere of diere wat skop en byt. En tog is jy mak gemaak het, is dit die teendeel. So dis nie 'n dier wat jy onder dwang melk nie. Die dier moet mak gemaak wees sodat hulle jou vertrou en rustig is. En dan kan jy hulle melk. So dis die eerste deel. Dan in die manier hoe ons werk met die kalvers, die eerste maand gee ons die kalf volledig toegang tot sy ma. Hy kry al die melk, ons melk haar glad nie. En dis nou maar om hom ook of haar dan nou 'n goeie begin van die lewe te gee. Daarna maand begin ons hulle deur die dag afkeer, maar na die aandse melksessie, dan kom die kalf by sy ma en bly by sy ma tot die volgende oggend. En as die volgende melksessie die volgende oggend klaar is, wat in sy ma waarskynlik nie gemelk sal word nie, want sy gaan nie melk hê nie, gaan word die kalvers afgekeer, bly nou in 'n groep agter en die koeie gaan uit na die veld om te gaan wei. En dan na maand 3, so basis die kalf in sy 4de maand is, dan eers word hy deur die dag en die nag afgekeer, maar tydens elke melksessie spandeer hy nog steeds daai tyd saam met sy ma, waar hy aan haar drink en in haar teenwoordigheid is.
Hans, ons het nou gepraat oor die etiese redes van boerdery met kamele, maar is dit dalk die rede ook hoekom kameelmelk soveel duurder is?
Ek dink die manier hoe ons boer het definitief invloed op die prys, die feit dat jy ekstra arbeid nodig het om met die kamele te werk in die melkstal, om met die kalvers te werk, hulle ook te kan hanteer, dit speel 'n rol. Die afstand na die mark toe, ons is 1000 of meer as 1000 km weg van die groot sentra. En dan natuurlik die aanbod. Kamele of ons kamele produseer net 4 liter gemiddeld per dag. Dis oor al twee melksessies. So die hoop is dat daar eendag meer kamele en beter genetika gaan wees sodat ons meer kan produseer. Maar tot tyd en wyl daai struikelblok in die pad uit is, sal daar 'n produktiewe tekort wees.
So gesê ons Hans Knoesen en dit is in ons reeks oor kameelmelk.